Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u Beograd, a na aerodromu Nikola Tesla dobrodošlicu joj je poželeo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka planirana je u 18 sati ispred Palate Srbije uz državne i vojne počasti. Kancelarka Merkel i predsjednik Vučić obratit će se javnosti po završetku razgovora. Konferenciju za štampu direktno ćemo prenositi u okviru emisije U središtu pažnje, koja je danas u izmenjenom, odnosno nešto dužem formatu. Kakve oproštajne poruke donosi Angela Merkel, kakav je politički i ekonomski bilans odnosa dve zemlje, šta će biti politička zaostavština Angele Merkel? Sagovornici emisije su Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Bona i Berlina, Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Aleksandar Međedović, privrednik i član upravnog odbora Nemačko-Turske privredne komore u Berlinu. Producent emisije je Srđan Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić. U studiju će sa vama biti Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Dobrodošli još jednom. Sedamnaest časova osam minuta, idemo u Palatu Srbija, gde je pretpostavljan sve spremno za svečani doček kancelarke Merkel. Na licu mesta je Nikola Denčić. Nikola, kada bi trebalo da počnu razgovori Angele Merkel i Aleksandra Vučića?
Očekujemo da zvanične aktivnosti ovde u Palati Srbija krenu za, pa evo sada nešto manje od sat vremena, dakle kao što si ti rekla u najavi, oko 18 časova planiran je svečani doček ovde ispred Palate, nakon toga je najavljen i planiran razgovor oči u oči predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelarke Nemačke Angele Merkel. Prema najavama koje za sada imamo, taj razgovor bi trebalo da traje nešto oko pola sata i nakon toga, dakle nešto pre 19 časova, planirano je da se Vučić i Merkel obrate medijima ovde u Palati Srbija. Naravno, samo trajanje, kao što su nam i malo pre rekli ovde organizatori, dakle ne može se sa sigurnošću reći da li će sve ići onako kako je i planirano, mada evo, mogli smo da vidimo da su Nemci i u ovom trenutku pokazali svoju tačnost, dakle avion je bio najavljen za 16 časova i 10 minuta, gotovo u minut je sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla, tako da se pretpostavlja da će i sve ostalo u današnjem danu teći tačno onako kako je protokolom i predviđeno. Naravno, verovatno će i samo trajanje razgovora, a i kasnije izjave, zavisiti od toga o čemu će tačno razgovarati predsednik Srbije i nemačka kancelarka. Ono što se za sada zna, to je da takve teme će sigurno biti bilateralni odnosi Srbije i Nemačke, kako politički, tako i ekonomski. Sigurno će biti reči o situaciji u regionu i sigurno će se razgovarati o nečemu za što je kancelarka Merkel tokom celog mandata, ali naročito možda i poslednjih 7-8 godina pokazala, dala veliku pažnju, a to jesu evrointegracije i Srbije, ali i celog Zapadnog Balkana. Predviđeno je dakle da se nakon obraćanja medijima održi i radna večera i sam predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će sa kancelarkom imati nekoliko sastanaka, tako da se pretpostavlja da će se razgovori kasnije nastaviti verovatno i u nekom neformalnijem tonu. Podsjetimo dakle da je ovo oproštena poseta Angele Merkel na samom kraju njenog mandata na mestu predsednice nemačke vlade. Za sutra je dakle planirano da ona otputuje u Tiranu, iako će dakle tek sutra ujutru napušta naš glavni grad. Dakle, sutra je u Tirani planiran sastanak sa tamošnjim premijerom Edijem Ramom, a zakazan je i razgovor sa premijerima sa Zapadnog Balkana. Dakle, očekuje se i na taj način kancelarka Merkel, eto možda i po poslednji put, pokaže koliko je posvećena ovom regionu. Ono što bi možda takođe trebalo reći u ovom trenutku, dakle, mere bezbednosti u oko Palata Srbije i u celom ovom delu Novog Beograda svakako su podignute na najviši nivo. Ono što smo mi mogli da vidimo kada smo dolazili, iako je od toga već prošlo možda nekih 20 minuta, jeste da saobraćaj i dalje funkcioniše, ali se očekuje da će zbog bezbednostnih mera je dakle moguće da će doći i do određenog zaustavljanja saobraćaja, tako da eto i upozoravamo sve one koji nas slušaju da budu strpljivi. Dakle, očekuje se da te gužve ipak neće mnogo trajati i da će sve ovde biti prohodno u trenutku kada se sastanci završe. Toliko za sada iz Palate Srbije.
Nikola, hvala ti. Očekujemo tvoje uključenje ponovo u toku ove emisije. Dodaćemo još povodom posete Angele Merkel tokom večernjih časova. U bojama nemačke zastave biće osvetljeni Palata Albanija, Most na Adi i Brankov most. Sa stubova javnog osvetljenja u užem centru grada, novobeogradskih bulevara, Brankovog mosta, na pristupnim saobraćajnicama od aerodroma Nikola Tesla duž autoputa i u reonu Palate Srbije vijoriste 1500 zastavica Srbije i Nemačke. Na zgradi Geneksa na Novom Beogradu u znak dobrodošlice postavljene su velike zastave Nemačke i Srbije. U studiju je prvi sagovornik današnje emisije, kolega Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Berlina i Bona. Dobar dan, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i što ste sa nama danas u studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Poseta, oproštajna poseta kancelarke Merkel definitivno je politički događaj najvišeg ranga. Koje aspekte biste vi izdvojili kao najznačajnije?
Pa pravo ste, zaista to je sada postao neki politički događaj prvog ranga, ali u spoljnoj politici su gestovi važni i sama činjenica da kancelarka dolazi 10 dana pre veoma važnih i krajnje neizvesnih parlamentarnih izbora, da dolazi u Beograd i Tiranu, odnosno vrši oproštajnu neku vrstu posete Zapadnom Balkanu, govori o činjenici da je u toj političkoj zaostavštini ovaj vilajet za nju bio veoma važan. U listi prioriteta, strateških prioriteta nemačke spoljne politike, naravno postoje više ravni, najvažniji su verovatno odnosi uvek bili i ostali, sa Francuskom iz razloga pomirenja, sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa velikim silama kao što su pogotovo u posljednjih godina Kina i Rusija. Mi naravno ne pripadamo tom krugu, ali je interesantno da je na listi njenih ličnih spoljnopolitičkih prioriteta Zapadni Balkan zaista postao.
Otkud to? Ona kako je vi zaista, to tumačite?
U njenoj impresivnoj političkoj karijeri, zaista to je 16 godina jedne sigurne vladavine gde Nemci su živjeli dobro, bili su veoma zadovoljni, ekonomski ih je provlačila kroz velike drame i velike krize, od finansijske do migrantske krize, naravno sa ranjivostima izvesnim za njenu političku karijeru, ali u toj njenoj stabilnoj političkoj liniji, toj političkoj njenoj hronici, nema nekih velikih uzleta. Ona je Zapadni Balkan kao strateški važno mesto. Ne pominjući Kinu i Rusiju, ponavljala je to da Balkan jeste za Evropu strateški važan i da Evropska unija mora da pokaže daleko više interesovanja za taj prostor da bi ga na neki način stabilizovala. Njena inicijativa Berlinski proces, njena inicijativa razgovori između Beograda i Prištine, da ne govorim sada sa krajnjim ciljem tih razgovora i takozvane normalizacije, ali krenule taj proces berlinski sa jednim osjećanjem da bi lideri Zapadnog Balkana, posvađani u mnogo čemu, oko raznih pitanja, trebalo da se češće prvo viđaju i da pod njenim patronatom, bez obzira što je taj proces konferencijski menjao pozicije i lokacije, ali ipak je u pozadini svega bila njen politički autoritet, da bi tim čestim viđenjem i nekom vrstom pravljenja makar ekonomske unije na ovom prostoru situacija mogla da se stabilizuje i da to bude neka vrsta pristupne ulaznice za eventualno ulazak u Evropsku uniju.
E sad, koliko se u tome uspelo, koliko je berlinski proces uspeo, to ću vas malo kasnije pitati. Šta za Srbiju znači to što se samo predsjednik Srbije sastaje pojedinačno sa Angelom Merkel? U Tirani je zakazan sastanak sa premijerima zemalja Zapadnog Balkana.
Nemački komentatori su još od ranije odnosi između predsjednika Srbije i nemačke kancelarke označili kao partnerstvo, specijalno partnerstvo, partnerstvo posebne vrste. Oni naravno u centar toga su stavljali uvek Kosovo. Jedno osjećanje da Merkelova, koja je od početka išla za varijantom da krajnji cilj takozvane normalizacije mora biti priznavanje nezavisnosti Kosova kao države. Strašno se plašila bilo kakvog uplitanja sa strane, pogotovo kada se to dogodilo sa lansiranjem ideja o izvesnim podelama i pravljanje novih granica.
To je bila ona serija non-papera, da tako kažem.
I pre toga, i pre non-papera, kada su Amerikanci uleteli, tada se lansirala ideja da su recimo negde, iako je nepotvrđeno, ja nemam nikakvu pouzdani podatak oko toga, negde u nekom od razgovora između Tačije i predsjednika Srbije da je ta ideja navodno postojala negde na stolu. Ona je bila gotovo gruba i jaka reći uspaničena, zato što Nemci računaju da bi otvaranje Pandorine kutije, pomeranje bilo kakvih granica na Zapadnom Balkanu bilo veoma riskantno i gotovo tragično. Pominjali su čak i mogućnost oruženih sukoba i da bi to destabilizovalo Evropsku uniju i Evropu kao celinu i gotovo sa užasom su prihvatali takve ideje i bili žestoko uvek i u svemu protiv toga. Ne samo ona, nego njeni bliski saradnici i poslanici Bundestaga koji su ovdje dolazili, uvek su ponavljali tu jednu te istu stvar, da nema pomeranja granica i da na konačan cilj svih razgovora između Beograda i Prištine treba da bude priznavanje nezavisnog Kosova. Za nju je polovičan uspeh Berlinski kongres, nikakav uspeh pregovora između Prištine i Beograda. I tu po nemačkim medijima ona osjeća neku vrstu gorčine zbog nedovršene priče. Ona je to uzela kao neku vrstu sopstvene teme, na neki način je izuzela iz prostora Ministarstva spoljnih poslova i pretvorila, kako Nemci kažu, šef Zahe, to je tema za šefa, tema za kancelara.
Da, ali umjesto berlinskog procesa mi smo vidjeli ovdje da se razvijaju neki drugi procesi tipa mini Schengena, otvorenog Balkana. Nije baš onako kako je zamišljeno u prvobitnom konceptu berlinskog procesa.
Ali osnovna ideja berlinskog procesa upravo je to. I interesantno je zašto recimo su na neki način bili otpori prema mini Schengenu, sada otvorenom Balkanu, iako je početna ideja upravo to. I sada, recimo, nemački političari idu za varijantom ono na čemu počiva Evropska unija, na tih četiri slobode, sloboda kretanja, sloboda prometa robe i materijala, kretanje ljudi i tako. I malo su zazorljivi zašto, recimo, sem te tri države koje su pristupile otvorenom Balkanu, ovi ostali bivaju skeptični i iščekuju. Jer tu je u pitanju šest, kako oni kažu, država, uračunajući pritom i Kosovo kao državu, da bi trebalo da uđu u tu vrstu otvorenog, bez obzira kako se zvao, otvoreni Balkan ili mini Schengen. Mini Schengen je malo svodio stvari jer se u Evropskoj uniji on odnosi na slobodu samokretanja bez pasoša i bez dokumenata. Ovdje je naravno širi jedan okvir bio gdje je u pitanju daleko veća prohodnost i ljudi, i roba, i materijala, i financija. I da. Jer za sada samo su zadovoljni što su to uradili Srbija, Albanija i Makedonija.
Prema najavama koje smo vidjeli, teme razgovora današnjih, koji će početi za jedno 40 minuta, su bilateralni ekonomsko-politički odnosi i pitanja evropske perspektive. Opet imajući u vidu da je u pitanju sada oproštajna poseta, kakvu poruku kancelarke Merkel očekujete?
Pa Merkelova naravno odlazi sa kancelarskog trona, ali taj silazak sa kancelarskog trona ne umanjuje previše njenu političku moć. I njena politička moć ostaje zaista i dalje impresivna i njen uticaj će, bez obzira čime će se ona u toj takozvanoj političkoj penziji baviti, ali sigurno neće biti izvan političke sfere i političkog uticaja. Njoj je veoma bitno da se taj Berlinski kongres na neki način nastavi. To je neka vrsta njenog političke ostavštine. U tom berlinskom procesu ukidanje roaminga je jedino opipljivo i naravno sada kad bude došla i jedna druga Nemica koja je predsjednica praktično uslovno rečeno evropske vlade, Ursula von der Leyen, deo toga će se verovatno realizovati i u jednom konkretnijem smislu financijskom, gdje je Evropska unija krenula konačno da taj prostor koji su oni računali da polako zauzimaju pre svega Kinezi u ekonomskom smislu, njihov pojas, jedan put, jedan pojas, da bi Evropska unija trebalo da interveniše i financijski, da bi ona bila tu prisutnija, jer zamor oko proširenja stvorio je nezadovoljstvo kod članica Zapadnog Balkana, kod država.
Pojedini kolega Stojanović, pojedini analitičari smatraju da je najveća zasluga kancelarke upravo to što je zadržala pregovore o proširenju na agendi Evropske unije. Da li se slažete sa tim?
Ona jeste, ali po mom ličnom ubeđenju mogla ona znatno više da to učini. Zato što je kolebanje i u samoj Nemačkoj bilo. Zamor je bio i među građanima. Pošto Nemačka ima jedan sistem veoma zanimljiv i razuđenih parlamentarnih izbora na nivoima pokrajina koji su također veoma važni gotovo svake godine. I tu se uvek opipava puls javnosti. Ona je interesantno u jednom času branila francuskog predsjednika Macrona koji figurira kao glavni kočničar proširenja. Jer je čuvena ona njegova rečenica, tada je naravno još bila Velika Britanija u evropskoj familiji, gdje on rekao sa 28 članova ne možemo napraviti neku vrstu kompromisa, šta tek sa 30 i nešto članova. Mislim da je Merkelova snagom svog autoriteta tu agendu oko proširenja mogla malo jače da istakne. Ona u posljednje vrijeme zaista to forsira da bi se aktualizovalo, zato što situacija je dosta haotična u svetu i haotična je u samoj Evropskoj uniji i njoj je jedan stabilni Zapadni Balkan veoma bitan.
Da, a šta će se dešavati sa procesom proširenja po odlasku kancelarke Merkel i šta će biti sa Evropskom unijom, da kažem?
Što se tiče procesa, ja verujem da će on biti nastavljen. Pitanje sa kakvim intenzitetom zavisi će od toga kako će se složiti koalicione karte poslije 26. kada su parlamentarni izbori u Njemačkoj za Bundestag. Pitanje ko će sastaviti tu vladu i koliko će to biti na listi prioriteta te nove koalicije. Što se evropske Unije tiče, osjetit će se jedna ozbiljna praznina odlaskom Merkelove. Ona je bila zaista dominantna ličnost u Evropskoj uniji, nemalo slučajno što su je pogotovo na zapadu, u Americi, tako nazivali kraljicom, caricom Evrope i tako. Njena moć je zaista bila veoma velika. Do 2015. Interesantno je da ono što je trebalo da bude neka vrsta uzleta u njenoj karijeri, to otvaranje širom nemačkih vrata za migrante, počelo je da kruni njen politički uticaj i njenu političku moć. Ona tu političku moć sada na kraju karijere nema kako je imala, recimo, godinama pre toga, da animira, da pravi koheziju među članovima evropske familije, koji na neki način u posljednje vreme ističu neku vrstu suverenizma daleko više nad integracijom. Taj proces zabrinjava i nju samu, zato što nekoliko država u okviru Evropske unije više vodi računa o nacionalnim nego nadnacionalnim interesima. Njoj je kao Evropljanki velikoj, iako kažu da nikad tako srčano kao njen politički otac Kohl nije pokazivala baš preveliku ljubav prema Evropi, ali računa...
Ali to je ipak na tom tragu
koji
je
ustanovljen. Ali je na tom i bile da, u toj evropskoj familiji ona koheziona snaga oko koje su se svi okupljali.
Tako,
i njena
ako tim
moć...
tragom nastavimo dalje, najviše se tipuje na Lašeta kao budućeg kancelara. Šta očekujete tu?
Pa sa Lašetom se računalo naravno, ali karte konzervativaca u posljednje vreme stoje dosta loše. Mnogi prognoziraju da neće oni sastavljati vladu, da vrlo moguće da to budu njihovi rivali sa kojima su doskora bili u velikoj koaliciji socijaldemokrate. Biće to naravno vrlo interesantno i krajnje neizvjesni su izbori. Lašet je bio neka vrsta i njenog izbora. On je prihvatljiv, pogotovo se računalo da bi dobro funkcionisao u kombinaciji sa francuskim predsjednikom Macronom. Njih dvojica su inače i prijatelji veliki i pre toga. Lašet ima malo i to vuče na francusku stranu i njegovo prezime i sama činjenica da se nalazi tamo na granici, mjesto odakle je on rođen. Međutim, situacija je sada krajnje neizvesna i ovo što sam na početku rekao, interesantno je da je Merkelova u završnici, koja je kritična za njene konzervativce, našla vremena da posjeti Zapadni Balkan i to daje jednu novu dimenziju.
I odvojila čitav dan za boravak u Beogradu. Bližimo se kraju ovog razgovora. Recite mi kratko, mnogi su za Angelu Merkel već rekli da spada u prave lidere, u one lidere koji su obeležili epohu. U jednom minutu, kako bi stao vaš odgovor, šta je čini pravim liderom?
Sama činjenica da je sve bilo protiv njene karijere na startu, kada je ona kao devojčica došla sa istočne strane i da je napravila jednu blistavu karijeru, to će verovatno obeležiti njeno mesto u istoriji. Prva žena koja je postala kancelar, prva žena koja je došla u partiju koja je klasično katolička, a ona kao protestankinja, čerka luteranskog sveštenika, i dolazila je sa istočne strane bez ikakvih političkih akreditiva i kapitala kao početnik u politici među veoma iskusne političare i rivale koji su bili u punoj i političkoj i fizičkoj i intelektualnoj snazi, bili šefovi pokrajinskih vlada koje je ona sve na neki način ostavila za sobom. I to će verovatno obeležiti njenu karijeru.
Hvala vam najlepše. Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Bona i Berlina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. septembra. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 489,99. Šljiva, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Knjigu pišem, bola paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz naoružanja i vojne opreme. Novi Beograd, Ušće, sreda, 15. septembar, od 8 časova. Dobrodošli.
Služimo Srbiji!
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Feel alive.
Counting dollars, we'll be counting stars.
Lately, I've been losing sleep.
17:35, podsjećam razgovori predsjednika Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel trebalo bi da počnu oko 18 časova u Palati Srbija. Na telefonskoj vezi sada je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za naš program.
Sa velikim zadovoljstvom.
Kako vi vidite značaj posete Angele Merkel Srbiji i Zapadnom Balkanu i kakvu poruku očekujete da ćemo čuti kada se lideri budu obratili javnosti, a to je predviđeno oko 10 minuta pre 19 časova?
Pa da, zaista lep je dan u Beogradu i sunčano je, prijatno, ali eto imamo i jednu finu posetu vodeće države, odnosno kancelarke Merkel, koja predstavlja vodeću državu Evropske unije, Nemačku, i u tom smislu zaista njena poseta predstavlja simbol posvećenosti Nemačke, pre svega razvoju odnosa sa Srbijom, a zatim i razvoju Zapadnog Balkana i njegove evropske perspektive. Znate, gospođa Angela Merkel je praktično od Berlinskog procesa koji je ona formirala da bi pomogla razvoj Zapadnog Balkana, pa do dana današnjeg u stvari zagovornik ubrzanih integracija Zapadnog Balkana. Međutim, nije Nemačka ta koja prosto je mogla sama da odlučuje o tim integrativnim procesima, nego eto, postoji jedna kriza procesa primanja novih država, tako da je Nemačka u njenom domenu učinila dosta, a kada je Srbija u pitanju i više nego što smo mogli da očekujemo, posebno imamo u vidu ekonomske aspekte. Mm-hmm. Tako da dolazak Angele Merkel je simbolično važan čin gde ona zatvara svoju političku karijeru, ali u isto vreme ukazuje na značaj Srbije na Zapadnom Balkanu, budući da će u Beogradu provesti dva dana, budući da je prvi dolazak u region je u stvari u Beograd, a sledeći sastanak u Tirani praktično će biti sastanak svih predstavnika država Zapadnog Balkana. Tako da je ovo u ovom regionu jedini bilateralni susret, što kaže, između dve zemlje. Znači, Nemačka tu jasno stavlja do znanja.
Tu je nekako Srbija jasno sada izdvojena.
Jasno. I mislim da tu nema nikakve dileme, posebno kada je gospođa Merkel u pitanju. Ona je u onom segmentu ekonomskih odnosa Srbije i Nemačke jasno pokazala koliko je stalo da Srbija podigne glavu u ekonomskom smislu s jedne strane, a s druge strane opet mi često puta smo ljuti na tu političku poziciju Nemačke i ne prija nam ta tvrstina u činjenici da Nemačka stoji za nezavisnosti Kosova, da ga je priznala i tako dalje. Zaboravljamo ipak da nemačka spoljna politika je dobrim delom uslovljena i pozicijom Sjameričkih država, koje u stvari praktično imaju snažan uticaj na spoljnu politiku, dok u ekonomskoj sferi je mnogo liberalnija situacija. Mm-hmm. I onda je tu i pokazala i gospođa Merkela i Nemačka da u stvari u Srbiji vide partnera dok onda gde je njihova sloboda manja, uslovno rečeno, u nekom nezavisnom delovanju, tu su prosto bili praktično i jastrebovi te američke politike iz 90-ih, koja do dana današnjih nekako sporo se menja i često puta nas ostavlja onako zbunjenim, budući da se Srbija mnogo promenila, da se Zapadni Balkan i situacija u njemu znatno izmenila, da je Srbija faktor stabilnosti, da je Srbija faktor lokomotiva razvoja regiona. I mi stalno očekujemo da se to uvaži u političkom smislu i od Nemačke direktno to često očekujemo, a mislim da to će se desiti onog trenutka kada se američke države počnu realpolitički da posmatraju region i interese Srbije i srpskog naroda u regionu znatno više uvaže.
Predsjednik Vučić je više puta istakao i nemačke investicije, ogromnu trgovinsku razmenu, ulogu kancelarke u zaustavljanju carinske krize sa Hrvatskom, čega se također treba setiti. Kakav je po vama rezime odnosa Nemačke i Srbije u mandatu kancelarke?
Pa da, treba podsjetiti da je kancelarka gotovo dve decenije na čelu Nemačke i u tom smislu zaista to je jedan neprikosnoveni lider Evropske unije, a budući da su Nemačka i Francuska izlaskom Britanije dva stuba Evropske unije, samo po sebi se nameće koliki je u stvari i značaj same kancelarki i svega što je ona radila. Ja tu iskren da budem, primećujem zaista veliki angažman. Predsjednik Vučić ističe da je preko 70.000 radnih mesta od strane Nemačke otvoreno, to statistika jasno pokazuje, ali treba naglasiti da je i u zadnjih 7 godina 2 milijarde direktnih investicija isto došlo od strane Nemačke s jedne strane. S druge strane, ako uporedite da je pre 7 godina praktično 17.000 ljudi bilo navezano za nemački biznis, onda vidimo opet koliko puta je taj uvećan njen značaj u toj ekonomskoj sferi i to ne bi moglo da prođe bez podrške gospođe Merkel i u tom smislu je ona jasno, njena uloga je tu potpuno jasna. I rekao bih da tu taj odnos dva lidera, imam u vidu gospođu Merkel i predsjednika Vučića, se razvijao tokom vremena i to poverenje je građeno. I mislim da su rezultati te ekonomske saradnje u stvari proizvodi jednim dobrim delom i uzajamnim poverenjem i podrškom dva lidera koja se, to kaže na neki način, i desilo od briselskog sporazuma pa do dana današnjeg. Tu je dodatno sve intenzivirano jer ja duboko sam ubeđen da bez gospođe Merkel mnoge stvari se ne bi desile u smislu stabilizacije, u smislu, pričamo o 2015. kada je zbog izbeglica Hrvatska gledala da izoluje Srbiju, da uvede sankcije, da onemogući razvoj i intervencije gospođe Merkel i Nemačke u toj situaciji je važan element, jer bi to na neki način i zaustavilo naš ekonomski razvoj, da su te sankcije nastavile, da je nemogućnost prolaska, ne znam, trgovinskih tih relacija, mislim, pre svega ili saobraćaj i tako dalje, da bi se to kada bi bilo otežano, značilo jedan zastoj Srbije i verovatno ne bi ništa danas bilo kao što jeste, da smo u jednom zamajcu ekonomskom, jer smo mi našu ekonomsku poziciju postepeno gradili da bi došli u situaciju da imamo jedan ozbiljan rast i čini mi se da je ona to sve podržavala bez ikakve zadrške, verujući da orijentacija ka ekonomiji, a ostavljajući politiku u drugi plan kao što kaže fokus stavljanje na ekonomiju, je dosta značilo da ne dođe do eskalacije unutar regiona i tu je ona u Srbiji videla partnera. Tako da...
Da. Gospodine Miletiću, šta posle Angele Merkel? Koliko će ona biti uticajna i kada ode u penziju?
Pa naravno...
Političku penziju, naravno.
Naravno, to pitanje se otvara. Imam u vidu pre svega da su izbori tada u septembru, da ona odlazi. Mi pričamo za Nemačku i da ona odlazi iz političke scene definitivno, da postoje određene tendencije nejasne u Nemačkoj, imamo u vidu zelene, čiji je značaj porastao i oni sa ekološke te dimenzije koja je primarna, podsjetit ću da je Nemačka jedna od najrazvijenijih zemalja sveta i na njen brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika je izuzetan i standard i tako dalje. Onda ljudi se brinu o ekologiji, o boljem zdravijem životu i tako dalje. To je priroda sled stvari. A onda imate takvu jednu stranku koja onda pledira da se bavi nekom spoljnom politikom koja je na neki način onaj autopilot 90-ih gde se Srbija posmatra kao problem, a ne kao rešenje. I zaista to predstojeći izbori u toj meri su i za nas, onako što kaže, malo sa zemljom posmatramo kako će stvari se dešavati, a s druge strane, ako CDU i partija gospođe Merkel, što ipak očekujemo, i dalje nastavi da drži kormilo Nemačke, gospodin Lašet ili ko već bude od strane Nemaca izabran, pretpostavljamo da će biti slična politička situacija. Ona će dobrim delom zavisiti od američkih država i situacije kod njih. Mislim da Nemačka ipak svoju spoljnu politiku u dobroj meri vezuje za sve američke države i da one drže tu kontrolu nad
njima. A u svakom slučaju to je ta podela karata na nemačkoj političkoj sceni koju mi očekujemo, a pratit ćemo, uskoro su i tamo izbori, negde 26. septembra. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije.
Hvala.
Nastavljamo da razgovaramo o ekonomskoj saradnji i ekonomskim aspektima odnosa dve zemlje. Gost Olivera Simić Milošević je Aleksandar Međedović, privrednik i član upravnog odbora Nemačko-Turske privredne komore u Berlinu. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
9 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku programa govorimo o ekonomskoj saradnji Srbije i Nemačke. Privredna saradnja dve zemlje u stalnom usponu. Nemačka je među najvećim investitorima i najznačajniji je spoljno-trgovinski partner Srbije. Srbija sa Nemačkom inače ima ubedljivo najveću trgovinsku razmenu koja rasla je u vreme pandemije. Prvi put ove godine trgovinska razmena sa Nemačkom biće veća od 6 milijardi evra u odnosu na 2010. Uvećana je 2,5 puta, a izvoz je trostruko veći. U nemačkim firmama u Srbiji zaposleno je više od 70.000 ljudi. Naš sagovornik je gospodin Aleksandar Međedović, privrednik, član upravnog odbora Nemačko-Turske privredne komore u Berlinu. Dobar vam dan i hvala što govorite za emisiju u središtu pažnje.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, uvek zadovoljstvo biti sa vama. Pozdrav iz mišovitog, ali ipak lepog Berlina.
Kako vi ocenjujete posetu nemačke kancelarke Angele Merkel iz ekonomskog ugla i još tešnje privredne saradnje?
Pa ovako, hteo bih kao prvo samo da obratim možda vašim slušalcima, predstavili ste me kao član Tursko-Nemačke privredne komore, to je tačno. Ja posmatram nemačke privredne pokrete ka Turskoj i iz Turske već dugo godina i posmatrajući nemačku privredu iz jednog spoljno-trgovinskog i spoljno-ekonomskog ugla, naravno vam daje uvid u njihove poteze, kako se donose odluke, na koji način političari se odnose prema ekonomiji, kako privreda, nemačka privreda reaguje na različita tržišta i van Turske naravno uvek se brinem i o zemlji mog porekla, mojih roditelja i to je Srbija, odnosno Zapadni Balkan. I tu da odgovorim na vaše pitanje, posete Angele Merkel u zadnjih par nedelja su pre svega bile diskretne. To ima više razloga. Razlog je naravno da po nemačkom političkom bontonu odlazeći političar, odlazeći mandatar se ne meša puno u stvari koje će da nasledi sledeća vlada, pogotovo ako ne izlazi na izbore, kao što gospođa Merkel to sada ne izlazi, to je njen zadnji mandat, ona ide, kao što ste vi to nazvali u prethodnom intervju, politička penzija. Tako da se ovde u Nemačkoj, da se sada nalazim već duže vreme, gde posmatram stvari, veoma malo čuje o njenim potezima, o njenim putovanjima, o njenim aktivnostima. Ako i za posetu Zapadnom Balkanu, Srbiji i sutra Tirani, ona je spomenuta na glavnim vestima u Nemačkoj kao zadnja vest sinoć i kao zadnja vest jutros.
Nama je to prva vest, ipak i mi govorimo o toj ekonomskoj saradnji u ovom trenutku. Prosto, bez obzira kako se ona možda tretira u Nemačkoj, kod nas je činjenica da blizu 700 kompanija sa većinskim i 100% nemačkim kapitalom posluju u našoj zemlji. Imamo velike i važne investicije kada je u pitanju autoindustrija. Evo juče je u Kraljevu otvorena četvrta fabrika Leonija u Srbiji u kojoj će biti zaposleno više od 5000 radnika. I tako dalje. Predsednik Vučić je između ostalog rekao da se više ne može zamisliti proizvodnja Mercedesa bez delova iz Kraljeva. Osim Leonija znamo da su najveći investitori ovde Štada, Metro, Henkel, Siemens, Bosch. Koliko je po vašem mišljenju iz ugla privrednika za naš bruto domaći proizvod značajno što nam Nemačka donosi napredne tehnologije?
Ja mislim da je veoma značajno. Znači, Nemačka je poznata po tome da sa njenim investicijama dolaze i visoke tehnologije, da donosi obrazovanje po svim poljama, ne samo u dualno obrazovanje koje smo često spomenuli ovih dana, nego i potrebu za visoko kvalifikovanom radnom snagom na inženjerskom nivou, a onda ti inženjeri negde trebaju da se školuju i onda i univerziteti u državi moraju da odgovore na tu potražnju. Znači, to je sve deo jedne velike, to je jedna karika u jednoj velikoj ekonomskoj investicijskoj mašineriji I Nemačka je poznata po tome da donosi kvalitet i kvantitet, i jedno i drugo. To treba mi značiti. Znači, nije samo da se otvaraju fabrike koje zapošljavaju veliki broj radnika, tehničkih radnika ili fizičkih radnika, nego i veliki broj inženjera je potreban da odgovori nemačka privreda na izazove budućnosti. Spominjete autoindustriju, hteo bih da dam taj jedan primer. Poznato je da su dosta firme koje prave delove za autoindustriju naseljene u Srbiji. To je nemački ZDF, to je Broze, to je Continental i to je niz drugih firma. Oni su tu došli orijentisani kao budućnosti, znači ne samo da sada proizvode nešto, nego da zadovolje svoje potrebe u delo, što se tiče delova i u sljedećih 5, 10, 15 i 20 godina. I to zahteva naravno jednu stabilnost koju je nemačka privreda zahteva i nemačka privreda je očigledno našla tu stabilnost u Srbiji i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. I sada kad su spomenuli značaj posete kancelarke Merkel, značajna je poseta u tom smislu da je naravno akcentuirana srpska privreda i regionalna privreda sa tom posetom i da se tu šalje jedna snažna poruka sa privrednicima u Nemačkoj, da se skrene pažnja na neki način ka Srbiji i ka Zapadnom Balkanu, ali, i to bih hteo snažno da naglasim, u Nemačkoj, nemački privrednici veoma malo obraćaju pažnju kad donose odluke, veoma malo obraćaju pažnju na izjave političara. Stave izjave i konkluzije političara, zaključke političara tamo gde ih treba staviti, a to je na jednu stranu geopolitičkih dešavanja. A za nemačkog privrednika, za nemačkog investitora...
Šta je važno za nemačkog privrednika, investitora?
Najvažnije je stabilnost, najvažnije je mogućnost planirati, verovali ili ne, valuta koju imamo, znači srpski dinar, se pokazao relativno stabilan u zadnjih 10 godina. Ako pogledamo druga tržišta, ako pogledamo Tursku, ako pogledamo istočnu Evropu i neka druga tržišta dalekog istoka, Srbija i njene financijsko-ekonomski okvir su bili jako veoma stabilni, izuzetno stabilni. To nemačkim investitorima treba. Treba im stabilnost, treba im uslovi da mogu lako da posluju, treba im dobra infrastruktura, što znači dobri putevi, dobri transportni, drumski uslovi, dobra logistika, dobro servisiranje sa strane IT sektora, kvalifikovana radna snaga i generalno jedan ambijent gde se osjećaju dobrodošli i gde mogu da osnovu biznis za sledeći, kao što sam rekao, do 20 do godina i plus. I to oni očigledno nalazi u Srbiji. Gospođa Merkel je došla da potvrdi to. U neku ruku da potvrdi to. Lično mislim da je njena poseta više političke prirode, kao što je i moj predstavnik od vas u emisiji rekao, ima značajnih tačka koje će ona da stavi na sto danas i sutra u regionu, ali naravno uvek kod sebe u prtljagu nosi privredu i nosi ekonomiju i to je u kontinuitetu, to nije nešto što je ona donela danas u Beograd ili na Zapadni Balkan, nego to je u kontinuitetu i s time može da se vidi ova poseta kao potvrda dobro.
Ja ću vas za trenutak prekinuti, nastavit ćemo razgovor, slušamo himnu povodom svečanog dočeka kancelarke Angele Merkel u Palati Srbije za koja će uslediti za koji trenutak. Upravo u ovim trenucima počinje svečani doček nemačke kancelarke Angele Merkel ispred Palate Srbije. Naš sagovornik je Aleksandar Međedović, privrednik, član Upravnog odbora Nemačko-Turske privredne komore u Berlinu. Gospodine Međedoviću, govorili ste o tome kako razmišljaju nemačke kompanije kada se odlučuju da svoje fabrike otvore u nekoj drugoj zemlji, konkretno danas razgovaramo u Srbiji. Šta su po vašem mišljenju, odnosno po mišljenju nemačkih investitora, naše prednosti?
To je pre svega blizina tržišta i distanca između Nemačke i Srbije. I tu bih hteo da objasnim koliko je to značajno. To ne može dovoljno da se naznači koliki značaj to ima. Govorimo o da kažem, o fenomenu takozvanog nearshoringa. I nearshoring nije ništa drugo nego jedna strategija koja će da obezbedi da se lanac dobavljača koji jedna fabrika i jedan investitor ima preseli na bližu lokaciju. Ostavljam tu opis te lokacije otvoren, neću da imenujem državu, jer to je validan princip širom sveta. Nearshoring se praktikuje ako vam se čini da vam je lanac dobavljača i nabavka robe i delova koji su vam neophodni za proizvodnju su više daleko, onda će vi da gledate da obezbedite da to približite. Gde god to bilo, to može da bude za Nemačke, Srbije, to mogu da budu druge države. I to je to šta čini Srbiju veoma atraktivno. Srbija je veoma blizu Nemačkoj. Vi možete gotovo sa svake tačke Srbije da prevezete i robu i ljude u roku od jednog dana do Nemačke i do drugih ključnih tržišta. Naša radna snaga, to je kod drugi argumenti, naša radna snaga je veoma dobro kvalifikovana, ulaže se puno u kvalifikaciju radne snage, u napređivanju proizvodnog procesa. Naši dobavljači, naše firme u Srbiji posluju na visokom tehnološkom nivou, nabavljaju nove mašine. U zadnje vreme mašinski park u Srbiji je značajno obnovljen i razni drugi kriterijumi koje sam naveo i ranije, na primjer domaća valuta je stabilna i to čini jedan poslovni ambijent. E sada, ako jedna nemačka firma, ako je nemačka fabrika ima dobrog dobavljača u Srbiji, naći će možda drugog, naći će možda trećeg dobavljača negdje u regionu i onda to sklopi jednu situaciju nabavke i potrošnje delova i ekonomskih prilika u toj državi koja se sviđa Nemačkoj i to je prvi korak ka otvaranju sopstvene fabrike. I to je veoma značajno. Značajno da se zadovolji investitori i da se zadovolje firme na oba nivoa, znači u prvom koraku kao dobavljači, da ih nađu dobri dobavljači, dobre uslove u regionu i u Srbiji i onda da se pređe na plan investicija, ako je to moguće, investicija fabrike, otvaranje fabrike, otvaranje sopstvene proizvodnje. To treba da bude strategija iz dva dela koji svaki ekonomski igrač treba da sprovede. A jedan dalji razlog koji bih htio da navedem,
da.
Nemačka, to svaka druga privreda i ekonomija gleda naravno svoje interese. To je sasvim normalno, kao što to Srbija radi, to i Nemačka radi. I Nemačka generalno ima jednu politiku interesovanja ka takozvanim sekundarnim ekonomijama. U koje
šta to znači?
Ona nama dobra i draga bila. To znači da to nisu veliki playeri, veliki igrači kao što su Kina, Amerika, Francuska, Rusija, Brazil, Turska, nego da je jedan drugi red igrača koji su veoma interesantni i perspektivni za saradnju u sledećih, da kažem, 10 do 20 godina. I Srbija spada u taj red sekundarnih ekonomija i ima dobar potencijal za razvoj. Nemačka to prati sa određenom strategijom. Nemci se bave sa tim sekundarnim ekonomijama, dobro ih posmatraju, analiziraju, ulažu u tim zemljama i da s time pomažu im da oni stanu na noge, a i da Nemačka prati svoje interese. E sad, koji je nemački interes kod nas, što se tiče to pozicioniranja kao sekundarna ekonomija? Kao prvo, tržište je u dva pravca, znači otvara se tržište i za nemačke proizvode, za nemačku tehnologiju, da se koristi i plasira u Srbiji, u proizvodnji, nemačka roba, nemački izvoz, ali da se otvori tržište srpskim proizvođačima, izvoznicima razne vrste. Izvoz Srbija izvozi široku paletu robe i usluge u Nemačku. I to je uspostavljena jedna ulica u dva pravca. A naravno, I to treba reći, kad vidimo tu celu ljubav između, privrednu ljubav između Nemačke i Srbije, naravno treba reći da Nemačka veoma dobro zna da mi imamo dobru radnu snagu i da se jako, jako puno ljudi Srbije odluče da se zapošljavaju u Nemačkoj, da usavršavaju, da studiraju, da rade, da dođu na privremeni rad, privremeni ili dugotrajni rad. To je isto deo ekonomskog sklopa i moram da kažem da tu Nemačka jako profitira od srpske radne snage i od naših kvalifikovanih ljudi. Mi imamo ovde u Berlinu jedan ogroman broj naših inženjera, IT stručnjaka koji radi ovde u firmama, onda u raznim firmama u Nemačkoj radi veliki broj inženjera. I ja mislim da to treba gledati pozitivno. Čuje se dosta puta zašto mi izvozimo, zašto Srbija i druge države izvoze svoje najbolje ljude. A ti ljudi će jednog dana da se vrate. Retko ko ostane se u život, pošto su, je moje familije. To je ipak izuzetak. I to je opet jedan win-win. Ove strane dobijaju tu. I ja mislim da se to treba gledati u pozitivnom kontekstu, ali to je isto deo tog ekonomskog slopota, tog ekonomskog interesa. Tako da sve u svemu Nemačka nama donosi jedan privredni paket, jedan privredni aranžman koji već dugo traje, koji već traje zadnjih 20 godina, koji vredi gajiti sa pažnjom, vredi investirati i naravno treba činiti sve da to ide uspešnim putem. Biće uvek, da budemo jasni, biće uvek zatvaranja fabrika, biće uvek gubitak radnog mesta, biće uvek negativnih iskustva u oba pravca. To je jednostavno deo ekonomije. Mi ne možemo da radimo sa namerama da sve ide 100% u pozitivnom smislu. To je veoma normalno po svijetu, širom sveta. Ali moram da kažem da u slučaju Nemačke i Srbije veoma mali broj projekta ne ide dobro, skoro je nepostojići, a jako veliki broj projekta i privrednih pokreta ide veoma dobro. To je činjenica.
Osim naprednih i visokih tehnologija koji su još najperspektivniji sektori koji mogu dobro da prođu na nemačkom tržištu, spomenuli ste našu kvalifikovanu radnu snagu. Srbija je na tom pitanju mnogo uradila, s obzirom da nemački poslodavac prenosi nemačku praksu, odnosno insistira na dualnom obrazovanju, a mi znamo da je ono uvedeno i u naše srednje škole. Dakle, šta je još od sektora osim autoindustrije interesantno Nemcima?
Interesantan je sektor koji se na engleskom jeziku kaže light manufacturing, koji bi ja preveo kao proizvodnja lake tehnologije, znači ne teška tehnologija, mašinerija ili nešto teže, nego laka tehnologija. To je autoindustrija, to su razne dobavljačke industrije, plastika, hemija, petrohemija, razni delovi, nameštaj, staklo, metalni delovi, znači u stvari sve što ide u ugradnju. To je veoma značajan deo te privredne saradnje. Nemačka je poznata po preciznosti, po tačnoj proizvodnji, po proizvodnji na veoma visokom nivou u Nemačkoj. Bude i širom sveta. Sigurni da svako može da bude siguran da nemačka firma mora da odabere dobrog dobavljača. Ona mora da bude 100% sigurna da ta firma u Srbiji, bilo gde na drugom delu sveta koji proizvodi deo za jedan Volkswagen ili za jedan BMW, za ugradnju jednog od tih vozila, bude 100% na tehnološkom bezbednom nivou. Jer ako nešto nije dobro, nemačka firma odgovara za sudar koji će da se desi sa tim vozilom potencijalno ako jedan deo u ugradnji nije dobar. To je jedan veoma jednostavan, plakativan primer zašto su Nemci rade tako rade. Zato što ima iza toga velika odgovornost. Drugo, pitali ste koji su sektori perspektivni. Ja bih rekao da je sektor usluga veoma značajan. Znači, sektor usluga obuhvata IT usluge, IT sektor, ali obuhvata i projektovanje raznih usluga. Naprimjer, arhitektske usluge, projektovanje tehničkih projekta, građevinarskih, inženjerskih projekta. Tu se sve više i više vidi da dosta nemačke firme jednostavno u Nemačkoj ne mogu da nađu projektante, ne mogu da nađu inženjere, a nisu uvek u poziciji ni oni da dovedu inženjere iz inostranstva ili čisto inženjer neće, ne želi uvek da dođe, on želi da to radi iz svoje države. I tu se sve više sarađuje, znači tu sve više imate firme koje traže projektante, inženjere, arhitekte koji mogu da rade u ovom novom sklopu remote, znači iz daljine, i da se tako stvaraju projekti. Tu vidim veliku perspektivu, da čak i ne mora da se napusti država i da to može da se radi iz daljine. To naravno zahteva veoma visok nivo odgovornosti sa obe strane, naročito sa strane projektanta, tačnost, da se tačno radi, da se precizno radi na vreme, da se sve predaje. Znači, to je jedna velika disciplina koja je tu potrebna, a tu vidim dobru perspektivu. I na kraju, što se tiče drugih, što bi rekli, roba široke potrošnje, ima veoma dobra perspektiva za saradnju na poljoprivrednom nivou. Znači, Nemačka ima razne potrebe koje sama ne može da zadovolji u potpunosti, a i gde je isto ograničena sa ovim sa novom situacijom nastalom kroz COVID, gde ne može da uvozi robu iz Dalekog istoka ili iz Amerike, ili čisto ne isplati se, ili lanac nabavke prekinut sa trenutnom situacijom. I tu Zapadni Balkan, naravno Srbija sa njenim agropotencijalima, može da igra veliku ulogu.
Koliko su pozitivne iskustva nemačkih kompanija koje evo već dugo posluju u Srbiji pokazatelj investicionih potencijala kojima inače naša zemlja raspolaže?
Htio bih da odgovorim u dva dela. Moje lično iskustvo, i to vam pričam, kao što sam naglasio na početku, više kao posmatrač nego kao izvođač poslova, pošto se ne bavim sa poslom između Nemačke i Srbije, ali posmatram da se nemački privrednici izuzetno teško odluče za nova tržišta, pogotovo kad je u pitanje investicija ili ulaganje u dugotrajni odnos dobavljača. Nemci su na to pitanje malo konzervativni, veoma sporo i teško ulaze u nove odnose. Više će da nađete situaciju da su prisiljeni da nađu nekog novog dobavljača nego da aktivno traže dobavljače u novim regionima. Međutim, u tom momentu kad uđu i u tom momentu kad se opredeli, kad odluče, i to, verujte mi, to je dug proces i dosta puta za drugu stranu, na strani dobavljača bolan proces koji mora da prođe, više puta je kontrolisan, vrše se oditi, vrše se razne kontrole, mora da izveštava, mora da otvori svoje knjige i svoju fabriku i sve. Ali u tom momentu kada se pređe ta barijera i kada počne saradnja, do sada sam čuo, verujte mi, samo pozitivnih iskustva. Veoma retko se desi da neko ima negativne iskustva što se tiče kvaliteta, što se tiče discipline, što se tiče tačnosti. Veliki problem na području Zapadnog Balkana i u Srbiji je finansijska situacija. Mi imamo dosta preduzetnika i pogotovo malih i srednjih preduzeća u Srbiji koji nemaju finansijsku podlogu za ozbiljno poslovanje, za dugotrajno poslovanje, za ulaganje u novu mašineriju i nove tehnologije. I tu isto moram da naglasim da je veoma dobro sarađivati sa nemačkim firmama i da je veoma potrebno otvoriti svoju dušu. Ja bih privrednicima predložio da ne kriju da finansijski to ne mogu da izvedu na taj način kao što nemačka privreda misli, nego da im treba podrška i finansijska. I tu onda Nemac i nemačka privreda može da uđe, jako puno situacija sam to video, da ulaze u zajedničke investicije. Znači da nisu samo kupac dobavljač, nego da zajednički investiraju, da na primjer zajednički otvore jedan mali deo proizvodnje, da prošire proizvodnju, da prošire kapacitet postojeće proizvodnje. I ako vi imate nemačku firmu kao partnera, kao investitora, budite sigurni da će neće samo da bude finansijska investicija, nego da će to da bude i ljudska investicija, u ljudski odnos, u napređenje, tehnologiju i u ceo sklop posla. I to je jedna velika prednost prema, ako mogu da navedem primjer, jedan na primjer američkim investitorima koji su jako orijentisani ka kratkotrajnom profitu i koji vole da budu, što bi oni rekli, quick and dirty, znači brzo i onako pepeljavo i da brzo urade nešto i da izvuču maksimalni profit. I nemački privrednik želi da zaradi novac, i to je činjenica, ali kako se dođe do toga je veoma važan za nemačkog investitora, za privrednika. Ja mislim da se tu već nalazi zajednički jezik i mislim da obostrani otvoreni dijalog može da doprinese tome da se i bolje sarađuje, da se uradi zajednička investicija, da uđe novi kapital i zajednička odgovornost. I ako nosite zajedničku odgovornost sa jednom nemačkom firmom, sa jednim nemačkim investitorom u svojoj proizvodnji u Srbiji, uveren sam da ne možete da pogrešite.
Gospodine Međedoviću, i za kraj da vas pitam, kakav je rezime ekonomskih odnosa Srbije i Nemačke u vreme mandata kancelarke Angele Merkel, jedne od najvećih političara današnjice, i šta očekujete u budućnosti?
Ja očekujem da će Angela Merkel da preda privredne odnose, ekonomske odnose sa nizom država, a u tom paketu biće i Srbija, svom nasledniku i svojoj naslednici po principu kao što ih je ona i primila. Nemojmo zaboraviti da je prethodnik Angele Merkel, kancelar, bivši kancelar Gerhard Schröder, gajio izuzetno dobre odnose i izgradio izuzetno dobre odnose sa Srbijom. Ja bih zapravo rekao da je on započeo te dobre ekonomske odnose koje je usavršila Angela Merkel, ali oni potiču u veoma, veoma bliskim odnosima još iz početka vlade pokojnog premijera dr. Zorana Đinđića. I to se nastavilo kroz sve vlade koji su nasledile te odnose. A princip koji se zove Pacta sunt servanda je jako važan u nemačkoj politici, pa i u privrednoj politici, a to znači jednostavno da ono što je vaš prethodnik ili vaša prethodnica odlučila, pokrenula, i pre svega što je zakonski okončano u parlamentu, a svi, da se podsjetimo, svi ekonomski odnosi, svi programi podrške ka Srbiji i ka Zapadnom Balkanu su odobreni u nemačkom parlamentu. To ne treba menjati ako ne postoji jedan hitan i urgentan razlog. I tako je Angela Merkel primila te ekonomske odnose od svog prethodnika. Ona ih je stvarno veličanstveno uvećala i završila, to mora da se kaže, ali očekujem da će oni da se nastave i kogod bude njen naslednik ili naslednica, da će da prepozna potencijale koje postoje na Zapadnom Balkanu i u Srbiji i da će tako da nastavi. Ne očekujem velike promene. Biće možda zahtevniji uslovi, znači biće uslovi zahtevni u smislu svih parametra za investitore, finansijski uslovi, vladavina prava, uslovi za investitore, to što oni traži širom sveta, neće zahtjevi da budu drugačiji u Srbiji, ali siguran sam da će to dobro da se nastavi i kogod bude naslednik, ako uzmemo obzir da je to vodeći trenutno gospodin Olaf Scholz sa strane SPD-a, to će biti dobro za Zapadan Balkan, jer SPD, partija SPD gaji tradicionalno dobre odnose sa zemljama, svim zemljama bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana. CDU, ako to bude CDU, oni su orijentisani ka ekonomiji inače. Ako je to predstavnica zelenih, onda će to da bude izazov za ceo svet, ne samo za Srbiju, jer to će da bude jedna potpuno drugačija Nemačka u rukama jedne takozvane zelene kancelarke. I tu će da bude isto izazovi za Srbiju, ali i potencijali, pošto će ta vlada da bude jako više, puno više orijentisana ka zelenim tehnologijama, a ja mislim da tu tek Srbija i Zapadni Balkan imaju velike potencijale da unaprede proizvodnju alternativnih energija, elektromobiliteta, to su sad sve započelo u ovim fabrikama autodelova i ja mislim da kogod bude naslednik ili naslednica, bit će dobro za Srbiju i da će da se nastavi jednim jako dobrim putem.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Sagovornik emisije u središtu pažnje bio je gospodin Aleksandar Međedović, privrednik, član upravnog odbora Nemačko-Turske privredne komore u Berlinu. Slušate prvi program Radio Beograda. Guess we knew this was coming on, 'cause you're already gone in my head. You can tell me that I'm wrong, that you're staying with me instead. When winter's come along and summer's dead and gone, is there anything left here to say? I can put my arms around the emptiness I found and find a way to make you stay. But I'm standing still. Just standing still.
standing still. Yeah, I'm just standing still. Just standing still.
Ecco.
Книгу пишем Була Паша.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Pedeset Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Osamnaest je časova 27 minuta. Slušate prvi program Radio Beograd. U ovim trenucima idemo u Palatu Srbije. Na licu mesta je naš reporter Nikola Denčić, koji prati dvodnevnu posetu nemačke kancelarke Angele Merkel. Da podsjetimo slušaoce, Nikola, šta se dešava u ovim trenucima?
U ovom trenutku u toku je razgovor oči u oči predsjednika Vučića i kancelarke Merkel. Od onoga kad smo se poslednji put čuli u programu, kancelarka Merkel stigla je u Palatu Srbije, gde je priređen svečani doček sa crvenim tepihom, postrojenom gardom, orkestrom koji je intonirao himne dveju država. Mogli smo da čujemo i počasne plotune. Ono što je moglo da se primeti za vreme dočeka jeste da je kancelarka Merkel sedela za vreme intoniranja himni, kako je objašnjeno, to je zbog njenog zdravstvenog stanja, ali je nakon toga, onako slobodno možemo da kažemo, i sigurnim korakom nastavila ka prostoru Palate Srbije, gde se, da ponovim, dakle, u ovom trenutku održava sastanak oči u oči, nakon čega bi Aleksandar Vučić i Angela Merkel trebalo da se obrati medijima, kada ćemo i saznati o čemu su sve razgovarali od njenog dolaska, pa evo do kraja tog njihovog zajedničkog sastanka. Kao što smo malo pre rekli, ali eto, možemo da ponovimo i sada, očekuje se da tema budu bilateralni odnosi Srbije i Nemačke, da se razgovara o regionalnoj saradnji, evropskom putu Srbije. Ono što će takođe možda biti na stolu jeste pitanje Kosova i Metohije, odnosno dijaloga Beograda i Prištine, još jedna od tema za koju je kancelarka Merkel poslednjih godina pokazivala veliko interesovanje. Dakle, budući da je do sada sve išlo tačno onako kako je planom i predviđeno, očekuje se da bi za nekih 20 minuta trebalo da krene i konferencija za medije,
koju ćemo direktno prenositi na našem programu. Hvala, Nikola. Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je za našu televiziju rekla da je Merkelova tokom mandata pokazala posebno interesovanje prema Zapadnom Balkanu i da je pokrenula proces za regionalnu saradnju kada je evropska perspektiva regiona dovedena u pitanje. Zbog toga je, kako kaže, poseta važna na nekoliko nivoa.
Poseta je naravno važna pre svega zato što je poseta jasan dokaz toga koliko je Angeli Merkel stalo do saradnje sa Srbijom, ali i pre svega, ja bih rekla, i sa celim regionom. Jer ovo je posljednja oproštena poseta u koju se ona uputila. Bila je u poseti najznačajnijim prestonicama prije toga. Dakle, mi smo ostali za kraj i očigledno je da će ona ovom posetom u stvari pokušati da pošalje poruku i svojim naslednicima da je Zapadni Balkan značajan i da je saradnja sa zapadno-balkanskim zemljama i naravno sa Srbijom nešto što mora da ostane visoko na listi prioriteta Nemačke. Ono što je Angeli Merkel bilo izuzetno važno je da se ceo region Zapadnog Balkana podigne ekonomski, ali i politički. Podsećam, Berlinski proces je započet 2014. godine na njenu inicijativu, upravo tada kada je Evropska komisija, odnosno tadašnji njen šef, gospodin Juncker, rekao neće biti proširenja u narednom mandatu ove komisije. Ta rečenica je odzvanjala, kako da kažem, vrlo neprijatno u celom ovom našem regionu i ona je, pokrenuši Berlinski proces, u stvari želela da pokaže da je Nemačka, ali i značajne, vrlo značajne članice Evropske unije, kao što je Francuska, na primjer, Italija, Austrija, da će biti i dalje uz region i da će pomagati njegovom razvoju.
I kao što ste čuli iz razgovora sa našim gostom Aleksandrom Međedovićem, ekonomska saradnja Srbije i Nemačke jedna je od ključnih tema razgovora u Beogradu. Predsednik Privredne komore Marko Čadež podseća da je Nemačka najveći spoljno-trgovinski partner naše zemlje i da razmena prelazi 5 milijardi evra na godišnjem nivou. Ističe i da su nemačke kompanije u Srbiji u prethodnoj deceniji uložile blizu 2 milijarde evra.
Kada pogledamo same brojke, kada pogledamo broj investicionih projekata, dakle stranih direktnih investicija, u prethodnih 10 godina najveći broj investicionih projekata jesu u stvari u Srbiji jesu uradile nemačke kompanije. Više od 70.000 ljudi trenutno radi za nemačke kompanije koje su uglavnom proizvodne i uglavnom izvoznog karaktera. Oni doprinose u svakom pogledu našoj ekonomiji. Nemačke kompanije su prisutne u skoro svim oblastima. Naravno, tu je automobilska industrija sa veoma, veoma velikim kompanijama i velikim fabrikama koje su došle pre 10-15 godina sa veoma jednostavnim proizvodima. Da bi, kada su videle šta mogu ovde da postignu i kako ovi ljudi rade, kakve inženjere imamo, evo danas otvaraju i imaju centre za istraživanje i razvoj. Ne samo to, nego u tim centrima za istraživanje i razvoj otvaraju nove proizvodne pogone koje će proizvoditi ovde u Srbiji ta visokotehnološka rešenja. Ne malu ulogu igra obrazovni sistem. Znate, kada investitor prvi put razgovara sa vama, jedno od prvih pitanja je kakav vam je obrazovni sistem i da li je obrazovni sistem, da li je u obrazovanje su, da li su uključene kompanije. Eto, zbog toga smo mi negde pre šest godina počeli da uvodimo i uveli uspešno ceo obrazovni sistem dualno obrazovanje, što znači da mladi ljudi kada krenu u srednju školu mogu pola svog vremena da provedu učionici, naravno učeći klasične predmete, a ono što im je stručni deo nastave, dakle, da li se tu radilo o e-traderu, da li se radilo o podatku osiguranja, bankaru, da li se radilo o mehatroničaru, to on uči u kompaniji tamo gde treba. I zato je, čini mi se, uvođenje dualnog obrazovanja na način na koji ga nemački investitori iz Austrije i Nemačke poznaju kao i kod kuće, jeste odigralo možda jednu od velikih uloga u ovim poslednjim godinama, ako se ne vrame.
te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.
U 18:38 slušate prvi program Radio Beograda. Povodom posete Angele Merkel tokom večernjih časova u bojama nemačke zastave biće osvetljeni Palata Albanija, Most na Adi i Brankov most. Sa stubova javnog osvetljenja u užem centru grada, Novobeogradskih bulevara, Brankovog mosta, na pristupnim saobraćajnicama od aerodroma Nikola Tesla duž autoputa i u reonu Palate Srbija, vijori se 1500 zastavice Srbije i Nemačke. Na zgradi Geneksa na Novom Beogradu u znak dobrodošlice postavljene su velike zastave Nemačke i Srbije. Predsjednik Vučić poklonit će Angeli Merkel pirotski ćilim i još jedan lični poklon koji je iznenađenje, rečeno je u predsjedništvu.
For you alone.
Slušate prvi program Radio Beograda. U toku je prvi sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. U fokusu razgovora su bilateralni ekonomsko-politički odnosi i pitanja evropske perspektive. Po završetku sastanka na našem programu direktno ćemo prenositi obraćanje predsjednika Vučića i kancelarke Merkel. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Deseti Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Toblerone Milk ili Dark 100 grama 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Zastava je simbol naših pobjeda, naš ponos i naš bedem. Gde se vije srpska zastava, tu je i srpstvo. Volimo našu trobojku i ne dozvolimo da nas ikad više podele i razjedine, jer jedan smo narod i u svima nama bije isto srce. Zato, braćo i sestre, 15. septembra trobojke na prozore.
15. septembar, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Radio Beograd 1, 18:52, poštovani slušalci, u toku je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Po završetku razgovora na našem programu direktno ćemo prenositi obraćanje predsjednika Vučića i kancelarke Merkel. Zato ostanite uz prvi program Radio Beograd.